ครับรายงานชื่อแฟ้มข้อมูลสำหรับชีวิตที่ยืนยาวอะไรที่จะช่วยให้คุณมีชีวิตได้จนสุขงอมของคุณคริสตี้แอชวาร์เดนซึ่งตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ฉบับวันที่28กันยายนสรุปคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายสาขาเกี่ยวกับเคล็ดลับของการมีอายุที่ยืนยาวไว้6อย่างด้วยกันนะครับซึ่งก็เคยได้ยินได้ฟังมาแล้วทั้งนั้น6อย่างที่ว่านี้คือการออกกำลังกายการนอนพักผ่อนให้เพียงพอการกินอาหารดีมีประโยชน์และถูกต้องดื่มแอลกอฮอล์แบบบัญญะบัญญังบริหารจัดการความเครียดแล้วก็สร้างสัมพันธ์กับคนอื่นทำให้ชีวิตเติมเต็มมีความหมายครับเริ่มจากการออกกำลังกายก่อนแพทย์บอกว่าการเคลื่อนไหวร่างกายเพียง 10-15 นาทีต่อวันก็ให้ผลดีแล้วไม่จำเป็นต้องถึงขนาดวิ่งมาราธอนเพราะว่าการที่เราโหมออกกำลังกายมากเกินไปอย่างเช่นเกิน1ชั่วโมงต่อวันนั้นเราจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเพิ่มเติมอย่างสำคัญหลังจากนั้นตัวอย่างเรื่องนี้ก็คือผลการศึกษาในอังกฤษเมื่อราว60ปีที่แล้วบอกว่าพนักงานขายตั๋วหรือกระเป๋ารถบนรถโดยสาร2ชั้นของอังกฤษที่ต้องเดินขึ้นๆลงๆตลอดเวลาในการทำงานมีอายุยืนกว่าพนักงานขับรถที่ต้องนั่งทำงานทั้งวันครับอีกอย่างหนึ่งคือการออกกำลังกายเนี่ยช่วยเป็นผลดีต่อสมองด้วยเพราะช่วยให้ร่างกายเนี่ยผลิตสารสำหรับการเชื่อมต่อเซลล์ประสาทก็ดีสำหรับการป้องกันอัลไซเมอร์อันที่สองการนอนนะครับการนอนหลับเป็นกระบวนการฟื้นฟูร่างกายและสมองที่ดีมากทีเดียวการอดนอนเนี่ยจะทำให้ไปลดการทำงานของอินซูลินซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นโรคเบาหวานผลการศึกษาเมื่อปี2015บอกว่าความเสี่ยงโรคเบาหวานประเภท2จะเพิ่มขึ้นในคนที่นอนน้อยกว่าวันละ7ชั่วโมงหรือนอนมากกว่าวันละ9ชั่วโมงเพราะฉะนั้นนักวิจัยแนะนำว่าชั่วโมงการนอนที่เหมาะสมคือ 7-8 ชั่วโมงต่อวันอันที่3กินอาหารดีมีประโยชน์ไม่มียาหรือผลิตภัณฑ์อะไรนะครับที่ได้รับการรับรองว่าช่วยให้อายุยืนได้และนักวิจัยเตือนว่าผลการทดลองในหนูที่แสดงว่าการจำกัดแคลอรี่จะช่วยให้หนูอายุยืนขึ้นนั้นยังไม่ชัดเจนว่าจะให้ผลแบบเดียวกันในมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นกุญแจสำคัญเรื่องนี้ก็คือเลือกกินอาหารดีมีประโยชน์เลือกเวลากินให้ถูกต้องเหมาะสมนะครับเพราะว่าสุขภาพของกระบวนการย่อยอาหารนั้นสำคัญต่อสุขภาพของร่างกายแล้วก็เราอาจจะเคยได้ยินได้ฟังนะครับอาหารสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนที่ดีต่อหัวใจอย่างเช่นกินปลากินผักผลไม้ถั่วเปลือกแข็งไขมันดีอย่างเช่นน้ำมันมะกอกแล้วก็เมล็ดธัญพืชไม่ขัดสีแต่นักโภชนาการบอกว่าถ้าคุณไม่ถนัดอาหารสไตล์นี้ทานอาหารที่เน้นผักผลไม้ก็จะให้ผลดีพอแล้วครับอันที่4แอลกอฮอล์เราเคยได้ยินได้ฟังผลการวิจัยของฝรั่งเศสที่ว่าดื่มไวน์แดงปริมาณที่เหมาะสมลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจแล้วก็โรคเบาหวานประเภท2นักวิจัยบอกว่าการศึกษาเรื่องแอลกอฮอล์เนี่ยคลุมเครือพอๆกับการศึกษาเรื่องอาหารเพราะว่าอาศัยการรายงานของตัวเองซึ่งบางครั้งอาจจะมีความคลาดเคลื่อนแต่ผู้เชี่ยวชาญก็แนะว่าควรจะถือหลักพอประมาณคือถ้าดื่มเกินวันละ 1-2 แก้วไม่ดีแน่แต่นักวิจัยบอกว่าสำหรับคนที่ไม่เคยดื่มก็ไม่ควรริจะเริ่มดื่มเพื่อหวังผลเรื่องนี้นะครับอันที่5บริหารจัดการความเครียดอันนี้สำคัญมากความเครียดทำให้เกิดภาวะอักเสบในร่างกายหรืออินฟลามเอชันเป็นสาเหตุของโรคร้ายเรื้อรังหลายอย่างมาเร็งหัวใจวายอัลไซเมอร์ดังนั้นการบริหารจัดการความเครียดจึงเป็นเรื่องสำคัญไม่ว่าจะทำโดยโยคะไตชิหรือว่ารำมวยจีนหรือว่านั่งสมาธิเป็นต้นอันที่6สร้างสายใยสัมพันธ์กับคนอื่นนะครับสร้างจุดมุ่งหมายในชีวิตสร้างคุณค่าให้กับชีวิตความสัมพันธ์กับคนอื่นเป็นพลังผลักดันสำคัญนะครับให้เรามีอายุยืนยาวโดยเฉพาะถ้าเรามีอายุมากขึ้นผลการศึกษาบอกว่าคนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีแข็งแกร่งกับคนอื่นจะมีอายุยืนกว่าคนที่อยู่อย่างอ้างว้างโดดเดี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนั่นก็เป็นเคล็ดลับหรือข้อแนะนำนะครับสำหรับผู้ต้องการจะมีชีวิตที่ยืนยาวแต่ก็อย่างที่อาจารย์สตีฟโคลศาสตราจารย์ด้านอายุรกรรมและพฤติกรรมของ UCLA เขาบอกไว้ว่าความหมายที่แท้จริงของการมีอายุยืนนั้นไม่ใช่การทนมีชีวิตอยู่ได้นานแต่เป็นความโชคดีของเราที่อยู่ได้โดยไม่มีโรคร้ายรุมเร้าคุกคามพูดง่ายๆก็คือว่าอย่าเพียงแต่มุ่งหน้าเน้นการมีอายุยืนแต่อายุยืนนั้นต้องนอนป่วยแบบยาวๆอยู่บนเตียงควรจะมุ่งเน้นชีวิตที่เติมเต็มมากกว่าครับผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตันขอเพียงใจเราเท่านั้นไม่